मेरे वाहे गुरु। वाहे गुरु, साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूने सैभं गुरु प्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ कर इशनान मर प्रभ अपना मन तन पय अरुगा कोट बिगन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या गावो सुनो पढ़ो नित बाई गुरपुरे तू राखिया फिरत फिरत प्रभ आया पढ़िया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा प्यारो ता कैसी भूखा नानिद तेरे स सगल निदान नौनिद ते सगल निदान इच्छा पूरक रखे निदान इच्छा पूरक रखे निदान तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी जो तू कर है सोई परवान जो तू कर है सोई परवान साचे साहेब तेरा सच फुरमान साचे साहेब तेरा सच फुरमान तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा जा तुद पावे तहार गुण गाओ जा तुद पावे तहार गुण गाओ जा तुद पावे तहार गुण गाओ तेरे कर सदा सदा है न्याओ तेरे कर सदा सदा है न्याओ तू मेरो प्यारो ता कैसी प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा साचे साहिब अलख अपेव साहेब अलख अपेब साहेब साचे साहेब अलख अपेब नान कलाया लागा सेव नानक लाया लागा सेव तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मन बसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास सोडी सुल्तान हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटे लाया कंचन सो बिना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिना जन नानक मुसक चखो लिया सब जन्म तन तना जन नानक मुसक चखो लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला
बोले हरि गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा युग में सूरज चढ़े हजारे ते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिलबुआड़ ज्यों सुनिए अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सो ना फलिया फुलिया बपड़े पी तन बिच सुआह पौड़ी आपने आप साजो आपने रचो ना दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस दे मैं कर पसाओ तू जानो सब से दे लैस जिंद को आओ कर आस डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुत्र तरिया दुत्र तरिया
सलोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा करम सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जाने चुलथाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बूझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए कीता करना सरवर जाए महला दूजा एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्म करे बिना इक ना पाणा कढ़ ले इक ना माया विच निवास एव पे आख ना जापी जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है जा को आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कर लिखना वै धर्म बहाल उत सच ही सच निबड़े चुन वक्त कटे दिज मालिया थाओ न पाइन पूरिया मोह काले दो चल तेरा नर तिसिजन गए हार गए सिख गण वाले लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोबिंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा नानक सतसंगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजू वेख बना रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव संसार कुदरत पातालियां काशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अवमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़िया पिन भोग भोग कै
ओए पसमण पौर सिधाया वड्डा हुआ दुनीदा गल संगल पत चलाया गकरण की तो बाची है बैलेखा कर समझाया था ना हो भी पौंदे
ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ
ਜਨ ਨਾਨਕ
ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਗ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਤਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਇ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸੌਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੁਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਜਨਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜਦਾ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ 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 ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤ ਗਏ ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤ ਗਏ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ
ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ
काहे को दौलत है तुम्हारे सुध।
काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह, काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह, ना रोग ना सोग ना भोग ना भय। ना रोग ना सोग ना भोग ना भय, काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। सुंदर श्री पद्मा पतले हैं, सुंदर श्री पद्मा पतले हैं, काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। देह बहीन स्नेह सबो तन, देह बहीन स्नेह सबो तन, अगे हैं अच्छे हैं, नेह विरक्त अगे हैं अच्छे हैं, काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। सुंदर श्री पद्मा पतले हैं, सुंदर श्री पद्मा पतले हैं, काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। जान को देत अजान को देत, जान को देत अजान को देत, जान को दे अजान को दे, अजान को दे अजान को दे, जान को दे अजान को दे, जमान को देत जमान को दे, जमीन को देत जमान को दे, जमीन को देत जमान को दे, काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। काहे को दौलत है तुम्हारे सुध। सुंदर श्री पद्मा पतले हैं, सुंदर श्री पद्मा पतले हैं, काहे को
डोलत है तुमरे सुध, काहे को डोलत है तुमरे सुध, काहे को डोलत है तुमरे सुध, काहे को डोलत है तुमरे सुध, तुमरी है तुमरे सुंदर श्री पद्मापत ले, सुंदर श्री पद्मापत ले, काहे को डोलत है तुमरे सुध, काहे को डोलत है तुमरे सुध, काहे को डोलत है, काहे को डोलत है, काहे को डोलत है तुमरी सुध। वाहिगुरु जी आसा महला चौथा, गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग बढ़े हर पाया नानक रस सुदा तुर पाग बढ़े हर पाया।
श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूर अवतार सगली धरती माल तन मर्तन सर्व जंजाल नाड़क मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेन सिर उडरावा चट पाए वेख लो हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जा का किया सगल जहान सेव सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू माधानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैन नसा सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पया कित नचे सब कोए नच नच हसे चल हसे रोए उड न जाहि सिद्ध न होए नचण कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नौ तेरा निकार है ना ले नरक ना जाइए जीव पिंड सब सदा देखा जाए आग भाइये जलोड़े चंगा अपना कर पुनो नीस दाइए जे जरवाना पर हरे जर वेस करें दियाइए परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
पंथ दसावा नित खड़ी
मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चारे मेरा मन तन नाम आधार है हाँ मैं दिख जाले जन नानक सतगुर मेल हर जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाले मिलिया बनवाले
सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पड़ पड़ करे विचार बंदे से जे पावच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सला ही सलाह दर्शन रूपा पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन ध्यान जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार छतिया मन संतोख उपजय देना कह विचार दे दे मंगे सैसा गुणों सो करे संसार चोरा चार जारा ते कुड़ियारा खराबा विकार एक होंदा खाए चलिया था उतना पिकाई कार जल थल जिया प्रिया लोआ आकार आकार ओ जे आखे सो तू है जाने इतना पे तेरी सार नान पत्ता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहै दिन राती गुणवंत आ पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार कड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर परगट आख सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
बौड़ी बिन सतगुर किना ना पायो बिन सतगुर किना ना पाया सतगुर विच आप रखियो उन कर परख त्याग सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्ण राम राज मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कर दाया नानक हर कमे नानक हर कमे
चलो महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लया हौच खटिया हौच गया हाँ विच सचियार कुड़ियार हाँ विच पापन विचार हाँ विच नरक स्वर्ग अवतार हाँ विच हसै हाँ विच रोवै हाँ विच परिया हाँ विच तोवै हाँ विच जाति जिनसी खोवै हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मुख मुक्ति सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बूझे तांदर सूझे ज्ञान में हूना कत खत लूड़े नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
हमें यह जात है हमें कर्म कमाए हमें यही वंदना फिर जो नहीं पाए हमें किथों उपजे किसन में हो जाए हमें एह हुक्म है पैंक फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करह जे अपनी ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸੇ ਕਿਸ ਦੁਖੇ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਨੇ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਥੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਰਖਾਂ ਬਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲਵਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਮਰਭੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜਿਰਜ ਉਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਕੈ ਸਵਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪੱਗ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨਿਖਨੀਆਂ ਚੰਗਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋ ਬੇਵਾਨ। ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਭ ਏਕੋ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਕਹਿਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਥੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਸਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨਹੜੇ ਦੇਂਦੀ। ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਬਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਬਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨਹੜੇ ਦੇਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣਾ
सार संभाले तेन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी साजन देश बदेसी हड़े साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारे क्यों प्रभ मिला प्यारे क्यों प्रभ मिला प्यारे क्यों प्रभ मिला प्यारे मार्ग पंथ न जानो बिखड़ा क्यों पाइए पिर पारे क्यों पाइए पिर पारे साजन देश बदेसी अड़े साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साजन देश बदेसियड़े साजन देश बदेसियड़े साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े सतगुर शब्द मिले बिशुनी सतगुर शब्द मिले बिशुनी तन मन आगे राखे तन मन आगे राख नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे मिल प्रीतम रस चाखे साजन देश बदेसियड़े साने हड़े देंदी 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 साने हड़े सन हड़े देंदी साजन देश बदेसी अड़े आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है। गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा शाम है। सिख दे हर रासे तन तन बन जा बन जाए। गुर शाहो सवा से जन नानक गुर तनी पाया। जिन तोर लिखत लीलाट लिखा से लीलाट लिखा से।
सुनो महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ। पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात। पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास। पड़ी है जेती आर जा पड़ी है जेते सास। नानक लिखे एक गल होर हमें चखना चाक महला पहला।
निकल पड़िया ते तकड़िया वो तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया। सोवे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र न पहरे निस्करे मोन बिगुता क्यों जागे गुरु बिन सूता। पग पेतन अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नावे किछ थाए ना पाई। रह बेवाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे से ने केवल। हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त रे मन पाम दे। दर सोहन कीर्त दाम दे नानक कर्म बारे। दर टो न लहन धाम दे कमू न बुझ अपना। आन हुंदा आप बनाए दे हो ताड़ी कली जात। होर तम जात सदाए दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए।
भक्त रमन पाऊं दे दर सोहन कीत गाऊं दे नानक कर्मा बारे। दर टोना ले निताऊं दे एक मूल ना बुझने अपना आन हुंदा आप बनाए दे हो ताड़ी कली जात। होर तुम जात सदाए दे।
सच शाहो हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजे। सब पांडे तू दे साजया विच बस हर थारा। जो पावे पांडे विच बस सानिकने क्या कोई करे विचारा। जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा भगत पंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ व्यसनहार। कूड़ छोईना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार। कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार। कूड़ कूड़े नहु लगा विसरिया करतार। किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर। नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। महला पहला।
सच ताऊ पर जानिया जरे दे सच्चा होए। कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए। सच ताऊ पर जानिया जहां सच सरे प्यार। नाउ सुन मन रहसी है ता पाए मुख द्वार। सच ताऊ पर जानिया जहां जुगत जाने जियो। तरत काया साध के विच दे करता बियो। सच ता पर जानिए जां सिख सचीले। दया जाने जी की किस पुन दान करे। सच ता पर जानिए जां आत्म तीर्थ करे निवास। सत गुरु नु पुछ के बह रखने निवास सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दा महंडा तली खा जे मिले ता मस्त लाई है कूड़ा लाख छड़ी है हो एक मन अलख ते आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूड़ ते नांदी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई हम क्या गुण तेरे वितर स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात आस अधारो हम मूर्ख किशु न जान किव पावे पारो जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वरत्या कल काल खेताल जियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल जे एक होए तब उगवे रुती होर तो होए नानक पाहे बाहरा कोरे संग न कोए पै बच खुम चढ़ाई है सन बहुत न होए नानक भगती जे रपै
पाहे परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूपरे शिंगार उचे कुकह वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत होजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ बहें घर बार सब को पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे वरी सवज नानक सचा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जो रह गे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिने खसम से आया न जनता के बस च नहीं तुद वेखी जगत पाया एक नम तुने लिया एक आपको तो दुख आया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया
थोड़ी तोर कर्म जिना को दुख पाया तो तिनी खसम ते आया इना जनता का उसके जना ही तुद वेकी जग तो पाया चिकना नो तुमे ले है कापों तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिस रात हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए
सलो महला पहला दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम न हो तू करता करना मैं नाही जाहू करी न होई ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾਂ ਤਰਾਂ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਪਰ ਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ ਕੁੰਭੇ ਵੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਮਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤਾਮੇ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਕਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਾ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਤੋਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖੇ ਪਾਏ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਪਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖੱਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿਆ ਪਾ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖੱਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿਆ ਅਤੀਤ ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ ਮੈਂ ਦਰ ਮਾਂ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖੇ ਪਾਏ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਚੜਨਾ ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਅਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ
के पट पांडा कह न कोए, के पट पांडा कह न कोए, ऐसा भगत वर्ण में होए, तेरे नाम निवे रहे लिवलाए, नानक तिन दर पीखे पाए, पीखे पाए, तो दर्शन की करूं समाए, तो दर्शन की करूं समाए, मैं दर मांगत पीखे पाए, मैं दर मांगत पीखे पाए, तो दर्शन की करूं समाए। तो दर्शन करूं समाए
सिंहासन ਪ੍ਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲਾ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਰ ਨੇਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਨ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਸਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋਬਰਾ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਨਿਣ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਸੰਤ ਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤੈ ਨੇਰੇ ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇ ਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿਧ ਸਿਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ ਫੁਨ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ ਰਿਦ ਅਰ ਸਿਧ ਨਾ ਛੋਟੈ ਸਥ ਦਾਨ ਬਡੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਹਿਓ ਇਓ ਤਥ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕੇ ਬਸੀਸ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿੰਦਰਿਆ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ
ਸਤ ਹਰ ਸਤ 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 ਭਣੀਐ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪੌਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੇ ਰਥਨ ਚਾਖਿਓ ਤੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਸਤ संगत तेहे प्यार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कोल कियो उदार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कोल कियो उदार
गुरु गुर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जपै नाम नवनिध अपै रसन अहनिस रसै सत कर जानियो पुन प्रेम रंग पाइए गुरमुखे त्याइए अनमार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुरुरिद धरो पंच पू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जोत सब सुख इत उत तुम बंछवो गुरु गुर गुरु जप प्राणियो गुरु समरत गह करिया त्रुव बुद्ध समत समारन को फुन धर्म तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को
गुरबिन कोर अंगार गुरु बिन समझ न आवे गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपन अगन कटे सब तेरे गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सच कब नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अकेत संसार में
आऊं भल भल जाऊं सतगुरु सचे नाम पर कौन उपमा देव कौन सेवा सरेऊ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर हुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नवा नाम सो अपार सार दीनो गुर रिद तर नल कब पारस परस कच कंचना होए चंदना सो बास जाल सिमरत अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाओ सतगुर सचे नाम पर जी हाँ बल बल जाओ सतगुर सचे नाम पर
नाम अवखद नाम अदार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुन रह बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगट अवलोए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मज्जन होए दर्शन परसे गुरु के अठ सठ मज्जन होए
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति भो है जिस सत संजम वरत सच ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ
ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਹਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜੰਤੂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਧਾਰਿਆਂ ਹਸਤ ਕੰਬਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਾਰਿਆਂ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹੇ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਫਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਖੈ ਨਿਤ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖੈ ਨਿਤ ਚੌਂ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਈਆਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ
ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਯੋ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਟ ਤੇ ਕਬੂ ਮਿਟੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪੁਛਤਾਯੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜੈ ਮਤਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਯੋ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਬਨਾ ਆਯੋ
ਪਹਿਰ ਸਮਾਧ ਸੁਨਾਹੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਨ ਚੜਿਓ ਧਰਮ ਤਨਖ ਕਰ ਗਹਿਓ ਭਗਤ ਸੀਲੇ ਸਰ ਲੜਿਓ ਪੈ ਨਿਰਪਉ ਹਰੇ ਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇ ਜਾ ਗੱਡਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ ਪੱਲੋ ਪੁਹਾਲ ਤੇ ਜੋ ਤਨਾ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਪਾਣ ਤੈ ਦਲ ਜਿੱਤੋ ਇਵ ਜੁਦ ਕਰ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर साहंद साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह सजन सचा पातशाह सिर साहंद साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पांजवा बड़े बड़े राजन अर भूमन ताकी त्रिशन ना बुझी लापट रहे माया रंग माते लोचन कशु न सूझी बड़े बड़े राजन अर भूमन ताकि त्रिशन ना बुझी लापट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूझी बिखिया मह के नहीं तृपत ना पाई ज्यों पावक ईदन नहीं तरापे बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिट ना भूखा उद्यम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कुखा काम बंत कामी बहु नारी पार गृह जोह ना चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लोभ मह सुके हर हर नाम अपार अमूला अमृत एक निधान। सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना। हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा वड़े वड़े राजन अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूझी लापट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूझी।
दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लौताए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लौताए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में। की सदर कत मिटत आम लिखाए आंब की सदर कत मिटत आम लिखाए पिता को प्यार ना परोसी पह पाई को प्यार ना परोसी पह पाइए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लौताइए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में। सागर किने दकात पाइयत पोखर से आ पाइयत पोखर से दिन कार सार दीप जोत ना पुजाइए दिन कार सार दीप जोत ना पुजाइए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लौताइए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में बरखा समान पूजस न कूप जल इंद्र बरखा समान बरखा समान पूजस न कूप जल पूजस न जल कूप जल उजस न कूप जल इंद्र बरखा समान उजस न कूप जल इंद्र बरखा समान उजस न कूप जल चंदन सुबास ना पलास महकाइए चंदन सुबास ना पलास महकाइए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में चौखंड ब्रह्मांड उदय अस्त लौताइए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में आंब की सदर कत मिटत आंब लिखाए आंब की सदर कत मिटत आंब लिखाए मिटत आंब लिखाए आंब की सदर कत मिटत आंब लिखाए पिता को प्यार ना परोसी पे पाए पिता को प्यार ना परोसी पे पाए श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में चौख
अखंड ब्रह्मांड उदय अस्त लौताइए। श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में, श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में। जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लौताइए, श्री गुरु दयाल की दया नयान देव में, दया नयान देव में, दया नयान देव में, दया नयान देव में। वाहिगुरु जी असा महला चौथा। जिन मास्तक तुर हर लिखिया, जिन सतगुर मिलिया राम राज अग्ञान अंधेरा कटिया। गुरु ज्ञान कट पलिया हर सतार रतन पदार्थ, फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम हरा दया। आराध हार मिलया जन नानक नाम हरा दया।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का इकरत करतवाह, जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझता है। सतगुर तो का धर्म अगर्थवाह, त्रित रथ जते का जोर अगर्थवाह। द्वापर तप का सत अगर्थवाह, काल युग रथ अगन का कूड़ अगर्थवाह। महला पहला।
शाम कहे सितम्बर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सच समावैर कह रहा भरपूर। राम नाम देवा मसूर नायल प्रत जाहे, नानक तो मुखंत्र पाहे। जुज में जोर छली चंद्रावल कांत कृष्ण जाद भया, पार जात गोपी ले आया रावण में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अलह भया, नील वस्त्र ने कपड़े पहरे त्रिपठानी अमल किया। चारे वेद हुए सुचिया पढ़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए। पौड़ी सतगुरु बिठो भारिया,
जित मिले है खसम संभालिया, जिनका उपदेश यार अंज लिया। जिन्हें तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है कोई था। फिर ले किने बिचारिया पार उतारिया, पार उतारिया, पार उतारिया।
पौड़ी सतगुरु बिटो वारिया, जित मिले कसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत ने हालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था। विरलै किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया।
जिनी ऐसा हर नाम ना चेतेओ,
जग आए राम राज। जो मानस जन्म दुदंब है नाम बिना विरथा सब जाए। हुन वत्ते हर नाम ना बीजो, अगे भुखा क्या खाए।
मन मुखा नो फिर जन्म है, मन मुखा नो फिर जन्म है। हर पाए नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच, जयावे आस्कर जाय नृस नासे कित फल फिके फुल बक बके कमनावे पत मिठत नीवि नानका गुण चंगियाया तत सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तरत रजु तो लिए निवे सगोरा होए अपराधी दूणा निवे जोहंता मिर्गा शीस नवाय क्या थी है जर देख सुदे जाहि महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिल पूज सबगल समादन मुख चूट विभूखण सारं त्रैपाल के हाल विचार गल माला तिलक ललाटन दोय धोती वस्त्र कपाटन जे जान सुब्रह्म कर्म सापोक निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म की मनावे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुख चलिया ता दिसे खरा डरावना कर
सब तो दियो पाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए नाम तराए
स्लो महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का है ते पांडे कत ना टुटे ना मन लगे ना जलन जाए धन समान स्नान का जो गलत ले पाए चौकड़ मोलन आया बे चौके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया हो मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख यारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मिया रात दिन सजी नाल तग कपाओ कतिए भमन वटे आए कोई बकरा रिंद खाया सबको आखे पाए होए प्राणा सटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना तुटई जे तग होवे जोर महला पहला ना मन्ने पत उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तुर सपूत तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना खी वे तग गया पे वत वट तग अवरा कत्ते ले पाड़ करे व्या हो कड कागल दसे राहो सुन वेखो लो कै हो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब हो दया
कृपा करे तसाई कार कराए सी सुसिम सेवा करे जिसनू हुक्म मनाए सी हुक्म मनावे
ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन बतिया वरदाया राग रतन परवार परियां शब्द गा गुनगाया शब्द तंगा हो हरि के राम दिल ने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरा तू सदा रहो हरना हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस दिन सुफारे सदा सिफत साला तेरे नाम मन बसावे नाम जिनके मन से आवाजे शब्द कहे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन से दिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया वडिया कह नानक सुनो सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन तो से नाम हर फैलागे कह नानक कै सुखोआ तित कर आनंद वाजे आनंद सुनो मृत पाकियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया तेरे सकल कसूरे ताप तेरे सुनी सच्ची बात संत साजन पे सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पुलित सतगुर रहया पर पूरे बिन वंत नान गुर चरन लागे बाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गौर नानक लई त्याय बिरंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कार नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सुरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सुरबत खालसा जी की अरदास है जी ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆ ਰਾਮ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे भाने सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल ज्योति ज्योत रली, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। संपूर्ण थिया राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ ब्रह्म दिसे। ब्रह्म सुनिए, ब्रह्म दिसे, ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। एक एक बखानिए, एक एक बखानिए। आत्म पसारा करण हारा, आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जानिए, प्रभ बिना नहीं जानिए। सतगुरु नानक देव है परमेश्वर सोई, गुर अंगद गुर अंग ते ज्योति ज्योत समोई। गुर अमरों गुर रामदास अमृत रस सोई, रामदासों अर्जन गुरु गुर शब्द सतोई। रामदासों अर्जन गुरु गुर शब्द सतोई, हर गोविंद गुर अर्जन हूँ गुर गोविंद होई। गुर गोविंदों बाहरा दूजा नहीं कोई, गुर गोविंदों बाहरा दूजा नहीं कोई। गुरमुख गुरमुख सुख फल सतसंग अलोई, सतसंग अलोई। गुरमुख सुख फल पिरम रस सतसंग अलोई,
ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰ ਰਸ ਸਤ ਸੰਗ ਅਲੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਏ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਏ ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਣ ਕੀਆ ਆਪ ਕਾਰਣ ਕੀਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਣੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ
ਜਿਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਪੀਆ ਜਿਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਣੇ ਜਿਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ
जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पांत कर नहीं, हर हर पीजे राम राजे। जिना अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे। हर करता सब किस जानदा सिर रोग हथ दीजे। जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर दीजे, भगत हर दीजे।
सुनो महला पहला, गऊ ब्राह्मण को कर लाव। गोबर तरना जाई धोती टिक्का तज माली तान ले छाखाही। अंतर पूजा पड़े कते बां संजम तुरका पाई। छोड़ी ले पखंडा छोड़ी ले पखंडा, नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
मार्स खाने करहनवाज श्री वगायन तिन गलता, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद। ओना पे आवे ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार। शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर। मथा टिका तेड़ तोती का खाई, हथ छुरी जग का साई। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश तान ले पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसे ना जाना। देख चौका कड़ी कार उपर आए, बैठे कूड़े यार। मत पिटे वे मत पिटे वान साड़ा पिटे, तन पिटे फेड़ करें मन जूठे चुली परेन। कहो नानक सच ते आई है, सुच हो वैता सच पाई पौड़ी चित अंदर सब को।
एक नदी हेठ चलाएदा या पे दिवरे आपे ही कर्म कराएदा वड़ो वड़ा वड़ दे दे। सिरे सिर तंदे लाएदा नद्रुपटी जे करे, सुल्ताना काओ कराएदा दार मंगल। पिख ना पाएदा पिख ना पाएदा पिख ना पाएदा
अंदर सब को। वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ियां पे ही कर्म कराएंदा। वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपठी जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगन पिख ना पाएंदा।
बाबी हा प्रियो बोले प्रियो बोले प्रियो बोले, को केल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया। बाबी हा प्रियो बोले प्रियो बोले प्रियो बोले, कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया बाणिया। सातन सब रास चोले, सातन सब रास चोले, अंक समाणिया अंक समाणिया। बाबी हा प्रियो बोले प्रियो बोले प्रियो बोले, कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया को
हर अंक समाणी जा प्रभ पाणी हर अंक समाणी जा प्रभ पाणी सा सुहागण नारे सा सुहागण नारे सा सुहागण नारे नव कर थाप महल कर ऊचो नव कर थाप महल कर ऊचो निज कर वास मुरारे निज कर वास मुरारे बाबिहा प्रभुले 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 कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया बाबिहा सब तेरी तू मेरा प्रीतम मेरा प्रीतम तू मेरा सब तेरी तू मेरा प्रीतम निसबासुर रंग रावे निसबासुर रंग रावे सब
सब तेरी तू मेरा प्रीतम
सब तेरी तू मेरा प्रीतम निसबासुर रंग रावे निसबासुर रंग रावे नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा
शब्द सुहावे कोकिल शब्द सुहावे बाबीहा प्रभु बोले प्रभु बोले प्रभु बोले कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया कोकिल बाणिया बाबीहा प्रभु बोले प्रभु बोले प्रभु बोले कोकिल
आसा महला चौथा जिन अंत हर हर प्रीत है जन सुगड़ सियाने राजे जे बारों उन चुक बोल दे पी खरे हर पाने हर संतान और थाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
सलोक महला पहला जे मोहता कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्त सिंजानी है पितरी चोर करे वड्डी हाथ लाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे खाले दे महला पहला
जा जोरू सिर नावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसन तृप्त होए खुआर झूठे झूठा मुख वस नित नित होए खुआर सूचे नाखी है बहंजे पिंडा धोए सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन हो हर रंगी हरम सवार कुठ मंड माड़िया लाए बैठे कर पसारे चीज कर मन भाव दे हर बुजन ना ही हारिया कर फरमाया वेख महलत मारन विसारिया जाए जोबन हारिया जोबन
उतरे पुराने पौन वेग हर रंगी हरम सवार कुठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारे चीज करन मन भाव दे हर बुज ना ही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरन सारे जर आई जोबन हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पा लिया लै तुर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पाई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा
सलो महला पहला जेकर सूतक मनिया सबते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनेक जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है पहला पानी जियो है जेते हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए ना
ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂ ਰੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕਮਸ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾਲ ਦਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਪਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਹਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੋ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਜੀ
ਸਲਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੰਸਲੋਕ ਕੋ ਹੱਥੀ ਜਾਇ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੌਤਨ ਗੱਡਿਆ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਏ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਨੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਟੁਣ ਕੱਢੀਐ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਗਰਣਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਘਰ ਬਹਾਂਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾ ਲੁੱਝੀਐ ਨਾ ਨਾ ਲੁੱਝੀਐ ਨਾ ਨਾ ਲੁੱਝੀਐ।
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਦਕ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਘਰ ਬਹਾਂਡੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ
ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੋ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਚੀਟ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਵਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਇੱਕ ਹਮ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਪੁੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲਿਆ ਪੈ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ
ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ
ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਮਸਕਾਰ
ਜੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ
ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਮਸਕਾਰ
ਉਹ ਧੰਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ
ਉਹ ਧੰਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਥ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਹੈ ਸੁਆ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ
मोहे तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारे जो जाने तिस सदा सुख हो, आप मुक्त मुक्त करे संसार, आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। आसा महला चौथा, जिन पिटिया मेरा पूरा सतगुरु, जिन हर राम दृढ़ा राम राजे, किस किस कृष्णा भुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ ना आवे। जन नानक को हर कृपा कर, नित जप हर नाम, हर नाम करावे।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आशिकी दूजे लग जाए, नानकस कांडिये सद ही रह समाए। चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आश कह ना आखिए जे लिखै वरतै सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवें कूड़िया थाए नकाई, पाए पौड़ी जित सिव्यां से पाईए।
सो साहिब सदा संभालिया जी पिता पाया अपना, साकाल बुरी क्यों कालिया दम
बेलमी नदर निहालिया, जो साहब नाना हारिया
ते बेहा पासा कालिया, किश लाहे उपर कालिया, उपर कालिया उपर कालिया।
जिन
गुरमुख नाम ते आया, तिना बिघन ना होई राम राजे, जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई, जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई, मिलिया हर सोई।
सुनो महला दूजा, चक लगे चा करी नाले गर्भवाद, गला करे कनेरिया खसम ना पाए साद, आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मान, नानक जिसो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान। महला दूजा,
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਹ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਣਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਮਤ ਸੁਪਗਰੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੋਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਰਵਰ ਅਪਰਾ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪਰਾ ਖਰਿਆ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਜਿੰਦਗੀਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਿਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਗੀਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪਹਿਲ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਖਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਸੁਣੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ
ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਪਰਤ ਕਰ ਕਰੇ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਿਤ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੇ, ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸ਼ੁਭ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਖ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੁੱਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ।
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਚਲ ਚੋਰ ਛਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਜਪ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਦਰੀਓ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਵਖਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸ ਜਤ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਕੇ ਬਿਨ ਬਤਾ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇਕਾਂ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਮਤਾ।
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है।